danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mutaal Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümmə səllə ələ Muhammedin və ağlı Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam əz dostlar, xoş gördük sizi, axşamınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik, hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi də başlayırıq. Əziz dostlarımız, bugün Şənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Urdibehişt ayının 17-ci günü, miladi tarixi ilə 2022-ci il May ayının 7-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il Şəvval ayının 5-ci günüdür. Hörmətli dinləyicilərimiz, bizimlə qalın lütfən.
Az Tebriz nükte IRIB nükte IR. Sıfır sıfır 98 413 316 2421. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini Orta Dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Hörmət dostlarımız, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca sınıq körpü verilişi sizə təqdim olunacaq. Bir sənədli proqramı diqqətinizə çatdıracaq. Növbəti Mişkat proqramını eşidəcəksiniz. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı dinləyib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, istəkli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 19'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
General Süleyman'ın terörü siyasi maksatlar için hayata geçirilip, neftin qiyməti 113 dollara çatıb. Rəsmi Bakı rusların iddiasını təkzib edib. Türkiyənin İraq və Suriyaya hərbi müdaxiləsi 10 milyonla dollara başa gəlib. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hörmətli əməkdaşım, Rubab xanım Qəhrəmanzadə ilə birlikdə növbəti xəbərlər bulletininə başlayırıq.
ABŞ-ın keçmiş müdafiə naziri Mark Esper öz kitabında ifşa edib ki, General Süleymanın ABŞ üçün təhdid olduğuna dair Vaşinqtonun sabiq rəsmlərinin iddiasının əksinə olaraq, İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahın keçmiş komandanının terroru 2020-ci il seçkilərində Trump'a xalq qazanmaq məqsədi ilə həyata keçirilib. ABŞ-ın keçmiş müdafiə naziri öz xatirə kitabında bu iddianı çox böyük nəticələri olan pis fikir adlandırıb və yazıb ki, ABŞ ordusunun birgə qərargahının o vaxtki rəisi General Mark Milli O'Brien bu hücumunda sırf Trump'ın siyasi maraqlarını nəzərə aldığını düşünürdü. Qvardiyanın yazdığına görə xatirə boyu Mark Esper özünü Trump'ın və ya tabeliyində olanların təklif etdiyi pis və ya qeyri-qanuni iddialara, məsələn, General Süleymanın terror edilməsi təklifinə müqavimət göstərən əqilli bir şəxs kimi təqdim etməyə çalışır. Qvardiyan yazıb, Trump Tehrana qarşı düşmənçiliyi öz administrasiyasının və ABŞ prezident seçkilərində yenidən seçilmək üçün platformasını mühim tərkib hissəsinə çevirmişdir. Donald Trump'ın ən mübahisəli hərəkətlərindən biri General Süleymanın terror edilməsinə göstəriş verməyə olubdur.
İran İslam Respublikası gündəlik neft hasılatını 5,7 milyon barrelə çatdırmaq niyyətindədir. Sahandan məlumatın əsasən İranlı Milli Neft Şirkətinin icraçı direktoru Mühsin Xocəstəmir ölkənin cənubunda Xarkadasındakı neft təsisatlarına baş çəkən zaman yaxın illər üçün neft hasılatı ilə bağlı planı açıqlayıb. O qeyd edib ki, gələcək 8 il ərzində ölkədə xam neft hasılatının perspektivləri gündə 7,5 milyon barrel neft hasılatına çatmağa əlverişli imkan yaradır. Mühsin Xocəstəmir, ixrac imkanlarına uyğun olaraq stansiyaların gücünün artırılmasını tələb edib. Yeri gəlmişkən, deməliyik ki, İranın neft naziri Cavad Övcü, ötən İki açıqlamasında bildirib ki, İranın gündəlik neft hasılatının miqdarı ABŞ sanksiyalarından öncəki dövrdə, yəni gündəlik 3,5 milyon barrel hasılatla qayıdıb.
Dünya bazarında neftin qiyməti 2 dollar 36 sent artaraq 26.113 dollara yüksəlib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən neftin qiymətləri Avropa Birliyinin Rusiya neftinə qarşı gözlənilən sanksiyaları səbəbindən tədarüklə bağlı narahatlıqlara görə və qlobal iqtisadi artımı nəzərə almadan yenidən yüksəlib. Dünya bazarlarında Brent markalı neftin hər bir barreli 2 dollar 36 sent artaraq 26.113 dollara satılıb. ABŞ-ın xam neftinin hər bir barreli də 2 dollar 28 sent artaraq 54.110 dollara çatıb. Hər iki neft indeksi ardıcıl olaraq ikinci həftəlik artımı qeyd etməkdədir ki, bu da Avropa İttifaqının yaxın 6 ay ərzində Rusiyada neft məhsullarının idxalını mərhələli şəkildə dayandırmaq təklifi ilə əlaqədardır. Qadağaya Rusiya neftinin daşınması üçün bütün göndərmə və sığorta xidmətlərinə qadağa da daxildir.
Azərbaycan Respublikası hökuməti bu ölkədə bioloji silahlarla bağlı mərkəzlərin olduğunu rəsmən təkzib edib. Ayrı-ayrı məlumatına əsasən Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bildirir, Son zaman Azərbaycanda güya üçüncü ölkələrin maliyyə dəstəyilə bioloji silahlar üzrə elmi tədqiqatlar aparan mərkəzlərin fəaliyyət göstərməsi barədə bir neçə dəfə, o cümlədən beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində Rusiya Federasiyasının təmsilçiləri tərəfindən müəyyən fikirlər səsləndirilib. Heç bir fakt göstərilmədən irəli sürülmüş bu mülahizələrin Respublikamızın ictimaiyyəti tərəfindən müəyyən narahatlıqla qarşılanması müşahidə edilməkdədir. Bununla bağlı qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasında belə elmi mərkəzlər heç vaxt fəaliyyət göstərməyib. Ölkə əhalisinin və ya qonşu dövlətlərin vətəndaşlarının sağlamlığına zərər vura biləcək hər hansı tədqiqatlar aparılmayıb. Bu qəbildən olan məlumatların Azərbaycanın tərəfinin müvəqqəti və mövqeyi öyrənilmədən beynəlxalq tədbirlərdə, o cümlədən BMT kimi etibarlı təşkilatda bəyan edilməsi təəssüf doğurur. Açıqlamada vurğulanır ki, tərəfdaşlıq münasibətlərindən çıxış edərək, müqabil tərəfdən qaldırılan məsələ ilə bağlı konkret faktlar təqdim edildiyi halda Azərbaycan dövləti onları araşdırmağa hazırdır. Yeri gəlmişkən, deməli ki, bu kimi saxta və məqsəd yönlü iddialar adətən Rusiyanın tərəfindən irəli sürülür. Belə ki, Rusiya bundan əvvəl Ermənistanda da bu kimi laboratoriyaların olduğunu iddia edir. Rusiya hökuməti eləcə təkcə Ukraynada 30 bioloji laboratoriya yarandığını və bununla bağlı ciddi faktlar toplandığını iddia edir. Ancaq indiyə qədər bu faktlardan heç biri göstərilməmişdir.
Ermənistanın baş nazirinin ofisi Nikol Paşinyanın istifası ilə bağlı yayılan xəbərləri təqsib edib. Ayarabinin məlumatına əsasən baş nazirin aparat rəhbərinin muavini Taron Çaxuyan sosial şəbəkədə yazıb ki, yalan şayələr yayanlar baş nazirin istifasını öz qulaqlarının dibini görəndə görəcəklər. Dövlət rəsmisinin sözlərinə görə Ermənistan vətəndaşları cəmi bir ilə əvvəl öz seçimini ediblər. İrəvan küçələrində müxalifət öz tərəfdarlarını ruhlandırmaq üçün növbəti yalanı yayırlar. O bildirib ki, müxalifət fəallığının azalması bir neçə günün işidir. Hər il istifa və növbədən kənar seçki tələb etmək absurddur. İki həftədən çoxdur ki, İrəvan və Ermənistanın digər rayonlarında etiraz yürüyüşləri keçirilir. Ötən həftənin sonundan etiraz aksiyaları artıq mitinglər şəklində özünü göstərir. Aksiya iştirakçıları baş nazir Nikol Paşinyanın və onun hökumətinin istifasını tələb ediblər. Mitinglərə müxalif deputatlar, Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryan, keçmiş prezident Serj Sarkisyanın başçılıq etdiyi Respublika Partiyası da qatılıb. Etirazçılar hesab edir ki, baş nazir Nikol Paşinyanın Qarabağa dair siyasəti Ermənistan və Qarabağa təhlükə yaradır. Aksiyada həmrəylik Nikol Satqındır şüarları səsləndirilir. Ermənistan parlamentinin müxalifətçi vitse spikeri İşxan Sagatelyan deyib ki, səhərdən Fransa meydanında etiraz aksiyası daha kütləvi formatda davam edəcək. Bizim məqsədimiz Paşinyana qeyri-legitim olduğunu bildirməkdir, onun mandatı yoxdur, o getməlidir deyə onun sözlərindən istat gətirilib. Müşahidəçilərin fikrincə etirazlar nə qədər ciddi görünsə də Paşinyanın devriləcəyi real görülmür, xüsusilə də aksiya iştirakçılarının sayı Paşinyanı devirmək üçün kifayət deyil.
Türkiyə iqtisadi böhran içində olarkən, İraq və Suriyanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini pozmaq üçün 135 milyon dollar xərcləyib. Səhər azərinin məlumatına əsasən, Türkiyənin görünməmiş iqtisadi böhran şəraitində xaricdəki hərbi əməliyyatları 135 milyon dollar xərcləyib. Türkiyənin iqtisadi durumu ilə bağlı son xəbərlərə görə, bu ölkədə inflasiyanın səviyyəsi 70% çatıb. Ankara ötən il təhlükəsizlik məsələlərinə 70 milyard lira, yəni təxminən 4 milyard 670 milyon dollar xərcləyib. İqtisadi böhranın pik həddində Türkiyənin ən kritik addımlarından biri İran və Suriya sərhəddində divar tikintisinə və müşahidə kameralarının quraşdırılmasına 200 milyon lira, yəni təxminən 5,13 milyon dollar xərcləməsi olub. Ankara divar tikintisinin Əfqan və Suriyalı qaçqınlarının ölkəyə qırışının bağışlayan girişinin qarşısını almaq məqsədli daşıdığını bildirib.
İqtisadi böhran və məişət problemləri artıqca Türkiyə xalqının problemləri daha da şiddətlənir. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Türkiyə xalqı Ədalət və İnkişaf Partiyasının hakimiyyətə gəlişindən bəri ən pis şəraitdə yaşayır. Bu baxımdan 70% inflasiya ilə Türkiyə son 20 ildə ən yüksək inflasiyanı təcrübə edir. Lakin son 2 ildə Türkiyədə iqtisadi vəziyyət bu ölkənin əhalisi üçün xeyli çətinləşib və inflasiyanın yüksək tempi bəzi şəhərlərdə insanların daha ucuz çörək almaq üçün uzun növbələrə dayanmasına səbəb olub. Çünki çörəyin qiyməti təqribən 3 qat bahalaşıb. Ölkədə iqtisadi böhran davam etdikcə, bir çox Türkiyə vətəndaşının ışıq, qaz, telefon və su pulunu ödəməsi çətinləşir. Ana müxalifət partiyasının lideri Kemal Kılıçdaroğlu xalqla həmrəylik əlaməti olaraq kommunal xidmətlərin qəbzini ödəməkdən imtina edib. Şübhə yoxdur ki, Türkiyə Xalq Cümhuriyyəti Başqanının bu hərəkəti sərf təbliğat və xalqın səsini qazanmaq məqsədi daşıyıb. Lakin bu, Türkiyədə iqtisadi böhranın bir il əvvəlkindən qat-qat ciddi olduğunu göstərir. Elektrik enerjisi və qaz ödənişləri ağır vəziyyətdədir və bu xərclərin məişət istihlak səbətində xüsusi çəkiyə malik olması əhalinin ümumi gəlirlərinin 20-30%-ni təşkil edir ki, bu da yüksək rəqəmdir. Beləliklə, Prezident Erdoğanın Türkiyənin iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdıracağına, faizlərin aşağı salınacağına dair verdiyi bütün vədlərin boş çıxır, milli valyutanın möhkəmlənməsindən xəbər yoxdur. Əslində, Türkiyədə milli valyutanın devalvasiyası və eyni vaxtda inflasiya səviyyəsinin artmasının bir çox mənası var ki, bunun ən mühüm mənası işçilərin gəlirlərinin azalmasıdır. Bu isə o deməkdir ki, maaşını Türk milli valyutası ilə alanların hamısı gəlirlərinin təxminən 70%-ni itiriblər. Bu arada hökumətin öz şərtlərini Türkiyə bank sisteminə tətbiq etməsi ölkədə bank böhranının yarana bilməsini qaçılmaz edir. Türkiyənin tanınmış iqtisadçısı Cem Uzan bu haqda deyib ki, 2022-ci ildə Türkiyəni böyük bank böhranı gözləyir. Bu kontekstdə Türkiyə xalqını daha çox narahat edən məqam Ukrayna müharibəsi və əmtəhə qiymətlərindəki artımdan sonra Türkiyənin illik inflasiya səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə artmasıdır. Bununla əlaqədar olaraq Türkiyə Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının prezidenti Ergün Atalay qiymət artımını qarşılamaq üçün minimum əmək haqqının aylıq tənzimlənməsinə çağırıb. Amma Türkiyə hökuməti indiyədək iqtisadçıların, bank şəbəkələrin və hətta müxalifət partiyalarının məsləhətlərinə qulaq asmaqdan imtina edib. Ona görə də çətin ki, Erdoğan hökuməti minimum əmək haqqını aylıq tənzimlənməyə razı olsun. Hər halda Türkiyədə lirənin devalvasiyası və 70%-lik inflasiya insanları daha da yoxsullaşdırıb. Belə bir şəraitdə əhali yüksək qiymətlərlə və təbii ki, enerji daşıyıcılarının qıtlığı ilə üzləşirlər. Bu səbəbdən elə bir gün yoxdur ki, Türkiyə qəzetləri yoxsulluqdan bahalaşmadan xəbər dərc etməsin.
Əziz dinləyicilər, indi də mayın 8-inə hava durumunu diqqətinizə çatdırıram. Tehranda hava yarı buludlu olacaq, külək əsəcək, vaxtaşırı şimşək çaxıb, yağmur yağacaq, temperatur 19-28. Təbrizdə dəyişkən hava şəraiti hökm sürəcək, vaxtaşırı külək əsəcək. Külək əsəcək, temperatur 7-18. Ərdəbildə buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, hava çən olacaq, vaxt aşırı şimşək çaxıb, yağmur yağacaq, temperatur 5-12. Müqəddəs Meşə şəhərində yarı buludlu hava şəraiti hakim olacaq, külək əsəcək, temperatur 19-31. Qumda yarı buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq, vaxt aşırı külək əsib, hava çən olacaq. Culfada yarı buludlu hava vəziyyəti hökm sürəcək, vaxt aşırı külək əsəcək, temperatur 10-22. Biləsuvarda yarı buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq, çən olacaq, vaxt aşırı şimşək çaxıb, yağmur yağacaq, temperatur 13-20 və Astarada buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, çən olacaq, şimşək çaxıb, yağmur yağacaq, temperatur 13-16.
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, mayın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu Abşeronda gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz 19-22 dərəcə isti, Bakıda gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Mayın 8-də Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə və axşam bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
Əziz dinləyicilər, siz növbəti xəbərlər bulletini dinlədiniz, sağ olun.
Sınıq körpü. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti sınıq körpü bəlişi ilə qulluğumuz ayıq bizimlə qalın. Bəli dostlar, bugünkü sınıq körpü verilişində yenə də Amerikanın Cənubi Qafqaz məntiqəsində nüfuzuna və Xəzər neftini nəql etmək üçün mövcud olan variantlara işarə edəcək və verilişimizdə bizi müşahidə edəcək daimi ekspertimiz Cənab Doktor Rəhmətullah Şərif. Xəzər neftini digər ölkələrə və məntəqələrə nəql etmək üçün mövcud olan istiqamətlər Rusiyaya aid Bakı, Novorossiysk, Gürcüstana aid Bakı, Supsa, Təngiz, Novorossiysk və Bakı, Ceyhandan ibarət idi. Bütün bunlarla belə Bakı Amerikanın təzyiqləri sayəsində çox riskli bir müqavliyə imza atmışdır. Amerika həmişə enerji ehtiyaclarını təmin etmək üçün çeşitli resurslara malik olmağa çalışıb. Mühüm məqsədi də o olub ki, problem əmələ gəldikdə digər variantlardan öz xeyrinə asan şəkildə istifadə edə bilsin. Məhsəm səbəbdən, xüsusilə siyasi hədəflərini də nəzərə alaraq, Bakı-Ceyhan boru kəməri Amerikanın diqqət dairəsinə düşdü. Əlbəttə, Amerika digər məqsədləri də qarşısına hədəf kimi təyin etmişdi. Amerikalı ekspertlər Vaşinqtona təklif etdilər ki, OPEC-i zəiflətmək üçün Xəzər dənizi neftindən istifadə etmək lazımdır. Amerikanın Harvard Universitetinin Mütəaliyyələr Mərkəzinin direktoru Xəzər dənizi haqqı etdiyi tədqiqləri barədə belə yazır. Amerikanın Fars körfəzi məntəqəsinin enerji resurslarından özünü xilas etmək üçün ən mühüm variantlarından biri Xəzər dənizi neftindən bəhrələnməkdir. İndi isə bu haqda Siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin nöqteyi nəzərlərini eşidəcəyik. Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi Amerikanın siyasətləri ilə ilgili söhbət edir.
Əslinə baxanda nəft bir iqtisadi mövzudur. Yəni həm nəft, həm sair enerjilər, qaz ola, bərq ola və başqa enerjilər hamısı iqtisadi mövzulardır və iqtisadi mövzular dəstəsində də onu sıraləmək gərək. Amma belə deyir, enerjinin, xüsusən nəftin ölkələrin sərnilişdində dünyada qudrətlərin böyük qudrətlərin qudrət tapmaları ya dövlətlərin müstəqilliklərində və ya vabəstəliklərində onların asılı olmaqlarında elə nəxşi var ki, nəft əsasən iqtisadidən siyasi mövzuya çevrilib və nəftin kimin əlində olmağı, kim çıxartmağı, hardan daşımağı və kimin satmağı bu gün dünyada strategik bir siyasi mövzudur. Keçmişdə də belə olub, yəni nəft çıxandan bəri belə olub. Xüsusən 2-ci beynəlxalq müharibədə nəftin təsiri çox böyük olub həm cəngin aqibətində və həm cəngin cərəyanında və cəngin hansı yönə yönəldilməyində. Yəni, cəngdə iki tərəf, bir tərəf Rusiya, İngiltərə, Fransa, əsasən və sonra Amerika və bir tərəfdə də Alman, Japon və İtaliya. İndi bu iki tərəfdə baxanda əslində biri Alman və biri Avropa və Rusiya. Almanın nəftə ehtiyacı olduğundan cəngin qızğın vaxtında təlaş elədi ki, özün bir nəft qaynağına çatdırsın. Bir tərəfdən İran dövləti ilə çox yaxın münasibət qurmaq istəyirdi ki, İran nəft qaynaqlarına əl tapsın. O cənginə mümkün deyirdi, bəli, o birisi tərəfdən çalışırdı ki, müharibəni Cənubi Qafqaza çəhsin və bir yolla Bakını ələ keçirsin. Və əgər Bakını ələ keçirsəydi, yəqinən nəft qaynağını əl tapardı və eləyə bilərdi ki, cəngin gedişatın dəyişsin. Rusiya da əslinə baxanda Bakının nəftinin vasitəsi ilə eləyə bildi öz müharibə maşının ayaqda saxlasın və onu yanıq saxlasın. Çünki Bakının nəfti yüngül nəfti idi, parafinnaz olduğu üçün çox rahat eləyə bilirdi, az təsfiyə ilə maşınlarda istifadə olunsun, tanklarda və kamyonlarda və ona görə də Bakı nəftinin Rusiyanın əlində olmağı, o zaman Sovetin əlində olmağı Rusiyanın cəngidə qələbə çalmağında çox böyük təsiri var idi. O birisi tərəfdən görüyoruz ki, bir ayrı nəft qaynağı bu burada. Haradır? Bu ikinci nəft qaynağı İrandır. İranın o zaman Abadan şəhərində olan böyük nəft zavodu ki, dünyanın ən böyük nəft zavodu idi o dövrdə və İran nəfti də əlverişli şəraitdə Fars körfəzi ilə sadir olurdu. O zaman İngiltərənin əlində idi və İngiltərə bu nəft qaynağını əldə eləməklə həm eləyə bildi ki, müttəfiqlərin, yəni Almana qarşı güclərin nəft ehtiyaclarını təmin eləsin, həm bu nəfti, nəftin pulu ilə eləyə bildi İngiltərədə ayaq üstündə dursun və cəngdə böyük rol oynadı, həm İran nəfti, həm Bakı nəfti və əsasən Hitlerin də şikəst yeməyinin məğlub olmağının bir səbəbi də bu idi ki, onun tankları yanacaq olmağından dayandılar. Bunu nəticə almaq istəyirəm ki, əslində baxanda nəft siyasi məsələ olub, indi də siyasi məsələdir. Keçmişdə söhbətimizdə dediyim kimi nəftin çıxarılması, onun daşınması və satılmasında böyük qüdrətlər həmişə çalışırlar ki, böyük rol onların əlində olsun və onların imkanında olsun, eləyə bilsinlər bu enerji vasitəsi ilə həm öz ehtiyaclarını təmin eləsinlər, strategik enerjini, həm istəmədikləri ölkədə ölkəni məhrum eləməklə bu enerji qaynaqlarından onları təhdid eləsinlər və öz sültələri və hakimiyyətləri altında saxlasınlar, ya həddəqəl təhdid şəraitində saxlasınlar. Biz görürük ki, Amerika Ərağa həmlə eləyəndə həm Japonu, Çini və həm də Avropanı təhdid elədi ki, gələcəkdə onun Orta Şərqin nəft mənbələrinə tam əl tapmağı ilə bu ülkeleri eğer kömeyle mesela Irak'da Amerika'ya bu bölgenin neftinden mahrum edilecek ve bu tesir koydu. Demoklar ki bu siyaset Bakı'da müstəqil olandan sonra əsr müqaviləsindən sonra Xəzərdən çıxılan nəftin və qazın daşınmasında da öz təsirini göstərdi. Baxmayaraq ki, Sovet dövründə Bakıdan çıxan nəftlə, nəft şümal-cünub istiqamətində hərəkət edirdi. Yəni, Bakıdan çıxırdı və şümala gedirdi. Bakın, Bakı Novorossiysk çıxatdı, ildə 1 milyon ton nəft daşımaq imkanı ilə eləyə biləydi ki, Bakıda olan nəfti daşısın, həm də ki, orada olan təbiəti Xəzərdənizdə gəmilər vasitəsilə də hər tərəfə daşıya bilərdilər. Başqa tərəfdən, İranda, İran İslam inqilabından əvvəl, Şah dövründə İranla Sovet arasında bir müqavilə əsasında İranın qazı Sovetə sadir olurdu, ixrac olurdu və bu böyük bir nəft lüləsi, yoğun bir nəhəng nəft lüləsi İranın cünubundan gəlirdi, neçə min kilometr soğuşurdu və Astara vasitəsilə varid olurdu o zaman Sovetə və indiki Azərbaycan Respublikasına və oradan da gedirdi Gürcüstana və Dağıstan vasitəsilə qalxırdı, qoşulurdu. Rusiyanın, yəni Sovetin qaz lülələr şəbəkəsinə. Yəni, həm qaz, həm nəft lüləsi demək olar ki, Sovet vaxtından var idi və bu yolundan eləyə bilərdi Azərbaycan nəftin sadir eləsin. Həm də bu, bilirsiniz, qaz və nəft məsirləri əsasən onun yol şəraitini, onun yəni alt zəminin yaratmaq, yəni onun yolun çəkmək, onun nəftin məsirin təyin eləmək, onun körpülərin zadını salmaq çox ağır və böyük xərci aparır. Vəli bir yerdə əgər bir nəft lüləsi olsa, yəni orada lazımi olan işlər görünür, ikinci xətti orada çəkmək daha asandır, eynən dəmir yolu kimi. Təbiidir ki, o məsirdən eləyə bilərdi Azərbaycan nəfti, Rusiyaya geçsin, həm də qazı, vəli Amerika bununla müxalif idi. Amerika istirdi ki, nəftin daşınmasına nizarəti olsun. Təbiidir ki, bu yolla müxalifət elədi. Cünub məsirindən də İrana qoşulub, İranın qaz şəbəkə lülələrinə qoşulmaqla Türkiyəyə və başqa ölkələrə daha rahat sadir ola bilərdi, vəli ondan da mane oldu və ağır həzinə ilə Bakı, Tiflis, Ceyhan məsirin və qazda da cinə Bakı, Tiflis, Ərzurum xət buruların çəkdilər böyük bir xərclə və həzinə ilə və təhlükəli bir məsirdən.
Harvard Universitetinin Mütəaliyyələr Mərkəzinin direktoru sonda belə yazmışdı. Xəzərin neft qaynaqlarından bəhrələnmək OPEC təşkilatının neft bazarına olan nüfuzunu dayandıra bilər. O həmçinin yazmışdı, Azərbaycan Respublikası ilə Qazaxıstanın Xəzərin ən böyük neft istehsal edən qeyri-OPEC tərəflər olduğunu nəzərə alaraq, Xəzər dənizi neftinin istehsalını artırmaq OPEC təşkilatının iqtidarını xeyli zəiflədə bilər. Bu əməllər həmçinin OPEC-in siyasi nüfuzunu qəbul etdirməkdən əlavə neft qiymətini öz istəyi əsasında dəyişməsinə mane ola bilər. Və son olaraq demək istərdik ki, elə həmin əsnada Amerikanın dövrü enerji naziri Spencer Abraham 2002-ci ildə Bakının Səngçalı məntəqəsində Bakır-Ceyhan proyektinin temel koyma merasiminde demişti. Amerika'ya göre bu layihe, yani Bakı-Tiblis-Ceyhan layihesi, mentiqa ve dünya için en mühim enerji layihelerinden biridir. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Sınıq Körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Minnətdarıq hər birinizə, bizi müşahidə etdiyinizə görə çox sağ olun. Biz bugünkü Sınıq Körpü verilişində Amerikanın Cənubi Qafqaz məntəqəsinə nüfuz etməsi və Xəzər neftini nəql etmək üçün mövcud olan variantlardan danışdıq. Çox sağ olun və bizi müşahidə elədi daimi ekspertimiz Dr. Rəhmətullah Şərif. Allah'ım anında kalın, növbəti görüşürüz.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Yollar yorğunuyam. Bir ömür arayıb axtarmaq yorğunu. Hər Leylinin bir məcnunu, hər məcnunun bir Leylası olmalıdır. Mənim Leyli məcnunumun Nizami ətri, Fuzuli siması var. Tapmalıyam məxzənul əsrar açarını, açmalıyam sırlar xəzinəsini. Ömür boyu soruşdum, dedilər, şərqə getməlisən. Qaf dağının zirvəsinə. Yola düşdüm Qafqaz dağlarının ətəyindən. Əlimdə bir çələng var idi. Salam çələngi. Dedim, haraya çatsam deyərəm, sizə salam gətirmişəm. Yolu qatdım qabağıma.
Yorulmadan sual etdin, darıxırsan, pıçıldadım həmişə. Soruşurdun, hardaydın? Deyirdim ki, gəlmişəm. Günəş yenə əvvəlki tək mehriban, gecə yenə ulduzlu, aramızdan axan çay, sahili boy buzlu. Mən fikirdən sözüyəm, sən sözdən fikrə doğru. Nə qədər ovuduram, susmur çəkdiyim ağrı. Səfərə başlamışam, bəlkə səhriyə doğru ara verər yağışlar. Kipriləri əstirən küləklər də kiriyər. Məhəbbət qar kimidir, göylərdə daimidir. Yerə düşsə, əriyər.
Yol üstə Hacımayın mənə yol bağacı ithaf etdi. Mən töhfəyə baxdıqda birdən gördüm Əliyağa Vahidin dodaqlarında gülüş çiçəkləndi. Dedim, yar, görüb mən səni şeydanlaşıram. Dedi, gördükdə səni, mən
dəxil eyləşirəm. Dedim, ey məh, nola sevdayı məhəbbət eləyək. Dedi, aşiqlərlə, eşiqdə sevdayı.
Mən şərqidənəm, günəş elindən, günəş elindən, günəş qəbiləsindən. Fəlsəfə düşüncə yox, bəlkə düşünməkdir. Yola düşüb, mənzil bir mənzil arayıb, axtarıb tapmaqdır. Şərq günəşin evidir. Günəş şərqdən doğur, qərbdən batır və yenə şərqdən ışıq saçır. Şərq şəmsidir, şəmsi Təbrizi. Deyir, bizim hikayəmiz onların dedikləridir. Günah məndə mi, yoxsa məni unudanda mı? Hanı mən? Məndən xəbər yox. Məni gördünsə, Məni, mənim adımdan salamla. Qürbət ildə çox çəkib könlüm mənim hicran, firaq. Gəh olub məskən mənə İran uturan. Təbriz vətən şəhəridir. Sevgiliyə can qıyılır Təbriz, amma zaman-zaman sənin canına qıydılar. Şəhərlərin də mürəkkəbi, sadəsi, alisi, adisi olurmuş. Şəhərlərin də gözəli, çirkini olurmuş. Həm də bu gözəlliklər, çirkinliklər zahiri parıltı ilə, görünüşlə tamamlanmırmış. Uzun illərdir ki, yaxınlığından sakitcə ötüb Tehrana, Qarşana, İsfahana, Xorasana gedirəm. Uzun illərdir ki, Aynalı dağının ətəklərinə enmədən zirvəsini tərk edirəm. Apardı salsa mənim. Təbrizə gəlirəm. Saat 7 radələrində Bakı-Təbriz avtobusu sonuncu dayanacağına yetişməlidir. Və dayanacağa 20 dəqiqə qalmış zəng vurmalıyam ki, məni qarşılamağa gəlsinlər. Bütün gecəni yatmadan ətrafı acgözlüklə seyr eləyən mən, məhz sonuncu dayanacağa yarım saat qalmış yuxuya gedirəm. Oyanıram ki, avtobusda heç kim yoxdur. Aşağı yenirəm. Sürücü sonuncu yol çantasını sahibinə verir. Daha doğrusu sonuncudan əvvəlini. Çünki sonuncu oluram. Ona təmas saxlayıb, baxsa söyləməsini xahiş edirəm. Sonra bunu olacaq. Təkərli yol çantası. Uzaq oyana çıxıb səkidə gözləyirəm. 40-45 yaşlarında küçəni süpürən bir kişi mənə yaxınlaşır. Salamdan sonra aramızdakı diyaloq təxminən belə davam edir. Belə şaxtalı havada küçədə niyə durmuşsan, ana? Mən sənə kömək edə bilərəm. Mən. Kömək etmiş kimi varsınız. Təşəkkür edirəm. İndi ardımca gələcəklər. O, burada gözləsən, xəstələnəcəksən. Heç olmasa iki qədəm aşağıda məscid var. Ged orada gözlə ki, üşüməyəsən. Mən gələn adama sənin məsciddə olduğunu söyləyərəm. Mən. Narahat olmayın, burada gözləsəm daha yaxşı olar. Uzun saplı süpürgəsini, Təbrizin dolanbaq olan küçələrinin, məndən ibarət olan hissəsinin tozsuz üzünə çəkə-çəkə səkinin kənarından uzaqlaşır. Və mən gözləməyə davam edirəm. Heç 5 dəqiqə keçməmiş, yenidən yanımda peyda olur. Heç olmasa, ardınca gələn adamın nömrəsini de, təmas tutum. Nömrəni söylüyürəm. Həm söhbətin bir neçə kəlmə ilə yolun hansı səmtinə keçib və harada gözləməyi tərəfə başa salıb çantamı götürür. 2-3 dəqiqədən sonra hamımız eyni yerdə görüşürük.
Qonağı olacağım kəs mənə kömək edənin süpürgəçi olduğunu görüb, minnətdarlığını bildirmək üçün cibindən pul çıxarır. Süpürgəçi özünü təhqir olunmuş kimi hiss edib yanımızdan uzaqlaşmağa çalışır. Mən xanıma pula xatir xidmət göstərmədim ki, sadəcə vəzifəmi yerinə yetirdim. Mənzərə süpürgəçiyə pul təklif edən oğlanın gözlərini yaşardır. Mən onun bu yaxşılığını yəqin ki, heç vaxt unutmayacağam, deyir. Bəli, Təbriz məni belə qarşılayır. Süpün ilik donduran şaxtasında səmmiyyətin hərarətinə isinirəm. Ama huzur sakin daha bozmasın zgala pışkırtı o taraf bu tarafa üçler sürücüler gibi birbirine olmamak hərəkət edir. Fit dilində danışmırlar. Başımı qaldırıb Təbrizin hansı tərəfinə baxıram? Dağdır. Səhəndin öz, yanığın öz gözəlliyi.
Yenə xəyal çəkir məni. Dolandırır hər guşəyi. Küçələri arzu dilək ocaqsan qız gəlinlər atağsan xatirələr yatağsan ay Təbrizin
Zəlzələ nəticəsində üç dəfə yerlə yeksan olan bu şəhərin simasında sanki bütün əsir, bütün dövrlərin nişanı əks olunub. Təlatümü dərində, həyəcanı üzdə deyil. 4000 illik tarixinin lacivərt göylərindən boylanır kainata. Hər iki tərəfdən quru çayın vadisinə sığınıb, yağışlı günlərdə pıçıltı nəğməsi dinləyir Təbriz. Bəli, şəhərlərin də alisi, adisi olurmuş.
Qoca Təbrizdir mənim, şanlı diyarım. Qoca Təbrizdir mənim, özü viqar. Qoca Təbrizdir mənim, cahu cəlalım. Təbrizim, Təbrizim.
Təbriz, analara yana Təbriz, ana yurdumu qoca Təbriz, analara yana Təbriz, hər anda baş uca Təbriz, atalara ata Təbriz, hər anda baş uca Təbriz, atalara yata Təbriz, qeyrətli qoca Təbriz, qurbanam sənə Təbriz, qeyrətli qoca Təbriz, qurbanam sənə Təbriz.
Təbriz şəhəri sadəliyin alisidir. Desəm ki, zahiri görkəmi göz qamaşdırır, ulduzların parıltı nəşəsini öz nurunda yox edir, yalan olar. Lakin qaranlığın qəlbinə nüfuz etməyi bacarır. Bu həmin qaranlıqdır ki, 2-ci Sargonun kitabələrində deyilir. Tarmakis qalasının divarları iki qat idi. Orada Fərat çayı qədər geniş və ətrafı qalın meşələrlə əhatə olunmuş kanal, gözəl binalar gördüm. Mən Tarmakis şəhərinə hücum edən zaman əhali buranı tərk edib çöllərə qaçdı. Mahalı ələ keçirib, istehkam vəziyyətinə salınmış müdafiə əhəmiyyətli yaşayış yerləri arasında döyüşə başladım.
Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma, vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma, vətənim sən Azərbaycanım.
Bəlkə də Təbriz dünyada yeganə şəhərdir ki, onu görmədən, gəzmədən dünyanın mədəniyyət paytaxtı haqqında fikir söyləməyə tələsmək olmaz. Bu qədim Azərbaycan şəhərinin dünya şəhərlərindən üstünlüyü beynəlmiləl iqlimindədir. Əhalisi öz dilinə, dininə sadiq olduqları kimi öz milli mədəni adət-ənənələrinə də sadiqdir. Təbriz günəş şəhəridir. Şəfəqlər qışın oğlan çağında da maşının bağlı şüşəsi arxasından adamı yandırır. Təbriz vətən şəhəridir. Hər qarış torpağında ana nəfəsi var.
Bir vətən.
Ustad Şəhriyarın məqbərəsini ziyarət edirəm. Xaqaninin ruhu ilə də orada görüşürəm. Məqbərədə bütöv Azərbaycanın tarixini əks etdirən zəngin kitabxana mövcuddur. Və Şəhriyar. Dedim Azər elimin bir yaralı niskiliyəm mən. Niskil olsam da gülüm, bir əbədi sevgiliyəm mən.
Dedin Azər elimin bir əbədi niskiliyəm mən. Dedin Azər elinin bir əbədi niskiliyəm mən. Niskil olsam da gülüm, bir əbədi sevgiliyəm mən. Əbədi yad gülüyəm mən. Niskil ol çərçiyə qalsın, ki cəlahil nədir qanmır. Mədəniyyət dəbin eylir, bədəviyyət bir usanmır. Gün gedir azala batsın, gecəsindən bir uyanmır. Bir öz əhvalinə yanmır. Atar insanlığı, amma yalan ənsabi atanmaz. Fitnə qavzanmasa bir gün gecə asulda yatanmaz. Başı başlara qatanmaz. Amma məndən sarısən arxayın ol. Şanlı səhəndi. Təli ceyranlı səhəndi. Mən daha arş-ı əla kölgəsi tək. Başda tacım var, əldə Musa kimi Firavuna qanim bir ağacım var. Hərəcim yox, fərəcim var. Mən Əli oğluyam, azadələrin əli, nuradi. O qaranlıqlara məşrəb, o işıqlıqlara haldi. Həqqə imanə münadi, başda sınmaz siperim, əldə kütəlməz. Qılıcım.
Şirazlı Molla Sədra dilə gəlir.
Qəlbhayətən ra az həqarət kinə tuhi konunid və ba azəmət əşq pör konunid.
Könüllərinizi kin alçaqlığından boşaldın, eşqin yüksəkliyi ilə uçun. Eşq qartaldır, ucalara uçur, uçur ruhları alçaq olanları saymadan. Aşıqə ən aydın varlıq şövqidir, yaşayışdır, sevincidir. Dərd-ü mühnətdir baxırsan hər tərəf, عشق اهلیلر آه و فریاددان سوا بیر شی اشیتمز بس قولان
Sevgilim ey aşk olmasa vardır bütün efsanedir Sevgilim, eşk olmasa varlık bütün efsanedir. Eşkiden mehrum olan insanlığa bicanedir. Eşkidir yalnız, mehabbettir hayatın cevheri. Bir könül ki eşk zevkin duymasa gamhanedir. Mən əsiri eşqiyəm Mən əsiri eşqiyəm Öz xəlqimin, öz yurdumun Sevməyən öz xəlqimin Öz yurdunu divanədir Maraq Mən əsiri eşqiyəm Öz xəlqimin, öz yurdumun Sevməyən Öz xəlqini, öz yurdunu divan edir
Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik Ustadımız deyib, heçdi vətənsiz can, Azərbaycan Böyük şair, böyük filosof Böyük yazıçı harada, hansı əsrdə, hansı ildə, hansı şəraitdə yaşamasından asılı olmayaraq həmişə tək